Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan, kula suwun panjenengan sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti Allah. Nembe kemawon kula pikantuk telepon saking Pak Stiono ingkang nyanjangaken bilih putranipun ingkang umur 2 taun sampun kapundhut dening Gusti awit katentok sakit DB. Wah, kula nderek sedih Pak Stiono. Kintenipun Gusti ngiyataken ibu nggih lan nglipur panjenengan. Mugi Gusti mangke paring gantos ingkang langkung sae kalian putra panjenengan ingkang samenika kapundhut dening Gusti. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saged ugi panjenengan ugi ngelampai kasisahan, ngelampai gesang ingkang kebak keprihatinan. Monggo cecaketan kan Gusti Allah lan kintenipun adicara margi utami menika saged dados panglipuran lan kegiatan kangge panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak kados pundi Gusti Allah ngendikaken satunggalipun perkawis ingkang boten limrah, boten kulino, boten biasa. Wonten sekawin perkawis ingkang sampun kita tingali angka setunggal inggih menika bangsa Israel kedah mawi bagur utawi sungkowo. Prihatos. Kaping kalih kaprihatosanipun para imam, kaping tiga para tiang tani dados isin, kaping sekawan tukang kebun nanggur sami sesambat. Nah para pamirsa, kita badhe lajengaken malih nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul rumiyin kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun tumrap sedherek kawula ingkang samenika nembe prihatos awit kecalan sanak kadangipun supados paduka libur lan paduka paringi kekiyatan linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Tresnan kula badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Pasinon kita dumugi ing kitab Yoel bab setunggal lan ing wanci menika kita badhe wiwiti ayat kaping 13. Makaten surasipun. He poro imam podo manganggo bakor lan sambat-sambat to. He poro kang ladeni misbah podo ngadua-dua. He poro abdine Gusti Allahku podo lumebu podo nginepo kalawan menganggo bakor dene. Pedalemane Gusti Allahmu wis koncatan kurban daran lan kurban unjuan. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti ing ayat 13. Ing perangan menika kita ningali perkawis ingkang boten limrah sanesipun angka gangsa nggih menika manganggo bagur. Angka 6 lan sambat-sambato. He para imam padha sambat-sambato, he para abdine Gusti Allah. Kita nyemak ing mriki bilih para imam boten saged nindakaken kados dene mestinipun awit panci boten wonten ingkang badhe kaaturaken minangka korban. Para imam menika kedah leson siang dalu nganggu bakor lan nguwuraken lebu awit mboten wonten korban unjukan utawi korban daharan. Perekonomian bangsa menika sampun ambruk kasulayah. Ngantos bangsa menika mboten saged nyaosaken korban kunjuk Gusti Allah. Nanging Gusti Allah ngendikaken bilih ingkang baku mboten upacara agaminipun. Nanging kang penting inggih menika manah bangsa menika. Ing salebetipun ayat-ayat menika Gusti Allah paring dawuh dumateng umat kagunganipun supados nindakaken menapa ingkang dereng nate dipun tindakaken saderengipun. Ing wekdal Gusti Allah maringaken angger-angger Torat Musa Gusti Allah maringi pitung dinten riyaya dumateng bangsa menika lan Gusti Allah beberaken bilih panjenenganipun mboten ngersakaken bangsa menika sowan panjenenganipun kanthi praupan ingkang surem. Gusti Allah ngersakaken bangsa menika sowan ing pedalamanipun kanthi manah ingkang bingah lan asukarna. Para pamirsa, cobi panjenengan gatosaken ing wekdal menika. Ing wekdal tiang Kristen tetunggilan wonten ing gereja, rak menika dados kegiatan ingkang mboten patos ngremenaken. Kala-kala kula ugi kepanggih para abdi Gusti ingkang kados makaten menika malah mesem kemawon mboten ing patunggilan menika. Kula gadah pengajeng-ajeng para abdi Gusti menika mesem awit menika sae kangge para abdi Gusti menika. Emeta menika mboten wonten kabingahan kados sing jaman Yuel. Kenging menapa Gusti Allah kawitan pindah ngendika kados makaten dumateng umat kagunganipun? Podo manganggo bagor lan sambat-sambato, aku ngersakake kowe kabeh nganggo bagor. Saderengipun Gusti Allah ngendika, "Mareka marang aku kanthi kabungahan." Ingkang dados jalaran inggih menika dosa bangsa. Ingkang dados jalaran ingkang samian dadosaken sedaya tiyang wedal menika kecalan kabingahan. Jagat sampun makaryo kanthi saestu ing wedal menika. Musik ugi kedah dipun ungelaken kanthi keras lan kenceng lan lelucon kedah ngandhut tembung saru supados saged damel tiyang gumujeng. Malah ing gereja gumujeng seru meh dianggep dosa. Ing pundi kabingan kita ing wedal menika, kabingan ical awit dosa. Gusti Allah mboten ngersakaken kita ngraosaken kabingahan. Panjenenganipun ngendika dumateng bangsa kagunganipun, "Mareka marang ingsun kanthi kabungahan. Ingsun pancen ora seneng mirsani kabungahanmu, nanging kowe dosa lan ingsun ngersakake mirsani pamratobatmu." Ayat 18, podho ngundangno puasa kang suci, nganakno parpatan agung, nglumpukno parpatan agung, nglumpukno para tuwa-tuwa dalah sake wong isine negara ana ing pedalmane Pangeran Yehuwah Allahmu, lan podho sambat-sambato marang Sang Yehuwah. Perkawis ingkang angka 7 ingkang kita tingali inggih menika ngundangno puasa kang suci. Gusti Allah maringi dinten-dinten pesta dumateng bangsa Israel. Gusti Allah dereng nate maringi bangsa menika dinten puasa. Saderengipun bangsa menika dawa ing salebetipun dosa. Salah setunggal dosa ingkang dipun sebat Yuel ingkang ngrisak bangsa menika inggih menika mendem-mendeman. Para pamirsa, inggih menika ingkang ngrisak pikiran waras ipun saben tiyang. Bangsa menika mboten saged damel putusan ingkang sae. Angka 8, nganakno parpatan agung. Kanthi tembung sanes bangsa menika ngelempak sesarengan. Gusti Allah paring dawuh supados bangsa menika ngawontenaken parpatan agung lan abinga-abinga wonten ing ngarsanipun nang wedal menika Gusti ngendika bilih pakempalan menika pakempalan ingkang sepen. Angka 9. Nglumpukno para tuwa-tuwa dalah sake wong isine negara ana ing pedalemane Pangeran Yehuwah Allahmu. Inggih menika wektalipun kisah dhateng gereja. Wonten satunggal cariyos kegayutan tiyang kalih ingkang rerancangan sae lan nate mlebet ing maneka werni klub lan kathah-kathah klub ingkang wonten irum-irumanipun nanging tiyang kalih menika kepanggih ing gereja ing dinten Minggu. Lajeng para pamirsa, salah satunggalipun sanjang, "Wah, wungune kowe menyang gereja uga ya." Ingkang sanesipun nyukani wangsan, "Yo sadurunge pancen durung toh iki kang kawitan. Aku duwe anak kang melu perang, lan tak pikir yo iki wektune aku lunga menyang gereja." Ing wektu tiyang katempuh kangilan dados jalaran tiyang sowan dumateng Gusti. Bangsa menika kedang lempak ing wedal puasa. Ongkos dosa. Podho sambat-sambat to marang Sang Yehuwah. Kenging menapa awit Gusti Allah menika kebak sih kawelasan. Gusti Allah menika kebak sih kadarman. Gusti Allah ngersakaken ngapunten, Gusti Allah kita pancingi dapi-dapi. Bangsa menika kedah sowan dumateng panjenenganipun ing jaman ingkang angel lan panjenenganipun temtu mireng saha paring jawaban donganipun. Yuwel nyukani pemot dumateng bangsa menika lan yuwel ugi nyukani perintah. Kaping sedoso perkawis menika kedah bangsa menika tindakaken menawi gadah kekajengan nampeni berkah Gusti Allah. Kanthi kaprabawan, Yuel pindah saking kahanan ingkang dumados ing mriku wolak-walang ing pungkasan jaman lan dintenipun Gusti. Kita lajengaken ayat gangsa welas. Aduh bilai dino iki, dene nyoto wis cedhak dinane pengiran Yehuwah tekani awujud karusaan saka Kang Maha Kuwasa. Para pamirsa panjenengan katosaken dipun ngendikaken aduh bilai dino iku. Dino apa kang kok karepake Yuel? Dine nyoto wis cedhak dinane pengiran Yehuwah tekani awujud karusaan saka Kang Maha Kuwasa. Kados patuladan utawi angenan kekayutan menopo ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi wewelak-walang ing mriku satunggalipun pemut gambaran dintenipun Gusti ingkang badhe dumugi. Kedahipun wewelak menika andadosaken sedaya tiyang waspada. Ing mriki Yuel mbikaken kekayutan mangsa tembe dumateng bangsa Israel. Inggih menika ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi satunggalipun jaman ingkang dipun janjiaken dumateng Daud. Inggih menika madhegipun satunggal kerajan. Daud badhe dipun wungokaken supados mimpin kerajaan menika. Peperangan badhe kapungkasi lan wonten katentreman ing jagat menika sedaya nabi ngrembak menapa ingkang dipun pratelaken Yuel ing mriki dinten Gusti ingkang badhe dumugi. Para pamirsa, dinten Gusti dipun anggep benten saking dinten-dinten ingkang sanes ingkang kasrat ing kitab suci. Kita kesanging jaman ingkang dening kitab suci dipun sebat jaman manungsa. Menika kawiwitan dening Nebukadnezar lan Gusti Yesus mestani jaman menika jaman bangsa-bangsa. Gusti Yesus ngendika, "Kutha Yerusalem bakal kaicak-icak dening bangsa kang ora wanuh marang Gusti Allah nganti tumeka sak rampunge jamane bangsa-bangsa iku." Panjenengan saged nyemak Lukas 21 ayat 24. Kita kesanging jaman manungsa. Manungso kemawon ingkang imedha menika ngadili. Kita minggah banding dateng dewan ingkang inggil piyambak. Nanging boten dumateng Gusti. Kita babar pindah nyupeaken Gusti menika. Asmanipun namung dipun ginaken sumpah lan ngipati-pati. Wonten teolog ingkang ngomentari kegayutan jaman manungso menika. Ira-iran kang asring dikaburake dening kang jarwake iki mung sepisan wae dicethake ing sadrone perjanjian anyar yaiku 1 Korintus 4:3. Tumraping aku ndak anggap sepele apa kowe utawa sedengah pangadilan ing manungsa kang ngadili marang aku malah awakku dhewe yen ora ndak adili. Ing sajroning ayat menika kepanggihaken kalih tembung pengadilan menungso, ingkang satunggalipun sumber pitedah babagan pemanggih manungso ing jaman samenika, ingkang dipun jarwakaken pas lan harfiahipun jaman manungso. Para pamirsa panjenengan pitados kemawon bilih ingkang wonten gandeng gayutipun manungso sampun sumebar tebing jaman menika. Manungso pitados dumateng badanipun piyambak bilih piyambakipun saged ngudari perkawis-perkawis jagat nanging menapa saiktosipun ingkang saged dipun tindakaken manungso. Manungso damel jagat saestu-estu kisruh ing wekdal menika. Saben wonten politikus enggal rumaos gadah jawabanipun. Para politikus menika mboten gadah jawabanipun. Manungsa mboten saged ngudari perkawis jagat menika. Kula paham kenging menapa dipun petahaken ijin lepeting tataran pemerintahan lan kedutaan bangsa-bangsa ageng jagat inggih menika awit manungsa mboten saged ngudari sedaya perkawis jagat ing wekdal menika. Kadang kula Kitab suci nyebat dinten sanesipun ingkang badhe dumugi dinten Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun 1 Korintus 1 ayat 7 ngantos 8 Paulus nyerat, "Satemah kowe padha ora kekurangan ing bab sadingah ganjaran, sajrone kowe padha nganti-anti kebabare Gusti kita Yesus Kristus." Ayat 8, panjenengane yo bakal nyantosake kowe nganti temeka ing wekasan, temah kowe padha tanpa cacat besok ing dinane Gusti kita Yesus Kristus. Menapa ingkang dipun kajengaken kanthi dinten Gusti Yesus Kristus? Inggih menika dinten ing pundi panjenenganipun ngangkat gerejanipun saking jagat lan mapanaken gereja menika ing ngarsanipun dampar pengadilan Sang Kristus. Ayat ingkang kula damel landhesan ing gesang menika inggih menika Filipi 1:6. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti temeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Para pamirsa Gusti Yesus badhe njangkung kita ngantos dumugi ing satunggalipun dinten lan ing dinten menika panjenenganipun badhe ngangkat kita medal saking jagat lan kita sowan ing ngarsanipun Gusti ing mriku kita badhe mangertos menapa kita nampeni ganjaran utawi mboten. Perjanjian lami ugi enggal ngangkat kegayutan dinten Gusti kalih Tesalonika kalih ayat kalih meratelaken supaya kowe aja padha enggal-enggal bingung lan kuhatir marga saka wangsiten roh utawa marga saka pekabaran lan apa marga saka layang kang diakokake saka aku kabeh kaya-kaya wis tumeka ing dinane Gusti. Tiang-tiang pitados Tesalonika kuatos menawi wekdal kapulungipun tiang pitados tiang-tiang menika sampun klewat. Panjarwo kita atas ayat menika panci kirang sae tembung Sang Kristus kedahipun dipun jarwakaken Gusti kanthi tembung sanes dinten Gusti sampun caket. Paulus ngyakinaken tiang pitados bilih tiang pitados mboten ngraosaken dintenipun Gusti. Kadang kula yuwel nyethakaken menapa ingkang dipun kersakaken dinten Gusti. Yuwel maratelaken dinten menika peteng, surem lan angel. Tetinggalan Ibrani maratelaken tiang-tiang menika badhe enggal-enggal mlebet ing salebetipun kerajaan gesang ing mriku kados mboten wonten perkawis. Nanging yuwel maratelaken bilih dinten Gusti kawiwitan ing wedal dalu dipun kanteni peteng. Peteng ingkang dipun kajengaken nggih menika jaman kasangsaran ageng. Raosipun kados wewalak-walang ingkang dateng ing sekawan barisan, kados kaping sekawan tiang ingkang nitih jaran wahyu ingkang mlajeng ing jaman kasangsaran ageng. Dinten Gusti kalebet rawuhipun Sang Kristus ing bumi kangge ngetekaken kerajaan kagunganipun. Selajengipun umat kagunganipun badhe mlebet ing sunar pangayunanipun Gusti. Inggih menika pengajeng-ajeng perjanjian lami. Inggih menika ingkang dipun pikiraken ing perjanjian inggal. Para pamirsa panjenengan wekdal menika pirsa kados menapa pentingipun sinau kitab suci. Wonten sedherek ingkang nyerati kula, piyambakipun nglairaken menapa ingkang dados pikiranipun kegayutan dintenipun Gusti. Sederek menika nyerat ngantos pinten-pinten lembar, lan ugi nyerat ayat-ayat, nanging boten wonten setunggal kemawon ingkang dipun cuplik saking Yuel. Sederek menika boten mangertos menawi Yuel menika dados kunci babakan dintenipun Gusti menika. Yuel menika nabi ingkang nyerat kawitan. Panjenengan boten kenging gadah pemanggih menapa ingkang dipun cethakaken Yuel bab dinten Gusti menika siji. Awit menika kedah selaras kalian rancangan ingkang dipun cethakaken piyambakipun. Sedaya nabi ingkang sesampunipun piyambakipun maka pingkaping ginakaken tembung menika dinten Gusti ngantos kaping selangkung ing salebetipun kitab suci. Dinten Gusti kaping gangsal lan dinten menika sepindah ing salebetipun kitab Yuel. Sedaya nabi kadang rembak kekayutan dinten Gusti, lan kita perlu mangertos bilih menika satunggalipun setilah teknis ingkang dipun sukani pangertosan lan dipun ginakaken kanthi kebak tanggel jawab ing kitab suci. Para pamirsa ringkesipun wonten ingkang dipun sebat jaman manungsa. Jaman kita kesangi weda menika dinten Gusti ingkang kawiwitan kanthi mangsa kasang serenageng lan malih kita ugi nyebat dinten-dinten ing salebetipun seminggu kanthi cara benten Senin, Selasa, Rebo lan selajengipun. Gusti Allah ugi nyebat mangsa-mangsa kanthi cara ingkang benten menika mboten kados ingkang dipun angen manungsa nanging nggih menika ingkang dipun wucalaken pangandikanipun Gusti. Kulo gadah pemanggih, dinten saking Gusti mboten sami kalian, dinten Gusti ingkang dipun sebat ing salebetipun wahyu, setunggal ayat sedoso. Dinten Gusti, inggih menika dinten kawitan ing salebetipun satunggal minggu, ingkang dipun cetakan kanthi gamblang ing salebetipun perjanjian inggal. Kata golongan ingkang kata pemanggih menawi dinten saking Gusti lan dinten Gusti ing salebetipun wahyu sami, namung awit sesebatanipun sami. Ngawuruki, ngawuripun sami kalian griya kaca menapa kaca griya. Menawi panjenengan bolak-balik kekalihipun, panjenengan badhe manggihaken bilih tegesipun menika benten. Ing salebetipun tembung ingkang setunggal panjenengan manggihaken tegesipun griya, sawetawis ingkang satunggalipun inggih menika kaca. Dintenipun Gusti lan dintenipun Gusti ing salebetipun wahyu inggih menika kalih perkawis ingkang benten. Kita lajengaken ayat 16. Ing ngarepe mripat kita rawuh sirna sakai pangan kabungan lan surak-surak saka ing pedalemane Gusti Allah kita. Para pamiyaso, Yuel tasing lajengaken pirembakanipun gegayutan wewalak-walang. Mboten wonten malih kabingan lan surak-surak ing salebetipun dalemipun Gusti Allah. Kulo nampeni pikurmatan ing sawetawis taun pungkasan peladosan kulo. Awit dados juru wicanten ing sawetawis mimbar ageng ing negari kulo. Lan ing sawetawis patunggilan ageng ingkang sinau kitab suci. Kulo gatosaken wonten kaprihatosan ing antawisipun pasamuan ingkang lempak sesarengan ing wakdal menika. Ing pundi-pundi papan ing salebetipun pangibadah kawitan tansah wonten swasana pengajeng-ajeng. Panjenengan tentu saged ngraosaken kahanan ingkang kados mekaten menika nanging boten wonten kalegan ing mriku. Para pamirsa ing salebetipun sawetawis patunggilan wonten sedherek ingkang sanjang dumateng kula. Kula ningkali cara panjenengan ngladosing pesamuan alon lan wonten tembung-tembung ingkang dadosaken gumujeng lan panci menika tujuan panjenengan supados pasamuan remen. Kula lajeng tanglet panjenengan ngatosaken panjenengan. Sederek menika atur wangsa ninggih. Kulo raos kulo mangertos king menapa bapak nginakaken cara makaten. Awit kabingan pesamuan samenika saestu mboten wonten. Menapa ingkang dipun sanjangaken sederek menika leres. Kabingan sampun sirna ing Israel. Lan ing wekdal menika sinaosa kita gadah samukawis mboten wonten kabingan ing salebetipun ibadah kita. Ayat 17 makaten suraosipun. Winih-winih padha garing ana ing jero lemah. Lumbung-lumbung wis padha resik gusis, gudang-gudang wis padha amruk marga gandume wis entek. Makaten pangandikanipun Gusti, panjenengan katosaken dipun ngendikaken winih-winih padha garing ana ing jero lemah. Winih-winih malah mboten semi, awit walang ngrikiti winih menika, malah medhar tasing salebetipun tanah, lumbung-lumbung sampun resik. bangsa Israel mboten saged maling ngebai lumbung-lumbungipun. Samenika ayat 18 lan 19. Kaya apa panjriting kewan-kewan pepanten sapi padha bingung, merga wis ora ana panggonan meneh, uga wedhus-wedhuse padha kontrang-kantring. Doye wah, namung paduka ingkang kawula sambati awit panginan ing ora-ora sampun kamangsa ing latu ngantos telas. Urupipun latu sampun nggosongaken sekathahing wit-witan ing ora-ora. Panjenengan semak. Walang risa sedaya taneman ing bumi menika, kados-kados tanah kobong telas dening latu. Ayat kalih dosa. Dalasan sato kewan ing ora-ora ugi sami sesambat dateng paduka. Margi lepen-lepen sampun sami asat sarta panggenan ing ora-ora sampun kamangsa dening latu. Para pamirsa jaman samenika saged nggigirisi lan bebayani malah ing jagat ing kewan saya kewan ing kadang utawi kewan alasan ing alas kap pengaruh tining wewalak menika. Iki menika pengadilan ingkang sedaya titah ngraosaken ing wedal semanten lan dados kegambaran dinten Gusti ingkang badhe dumugi. Para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula sampun paripurna anggen kawula ngandharaken pangandikan paduka. Kalau sun paduka jebati sedherek kawula menika kanthi makaten berkah menika mboten ical saking sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.